piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii.
Hariclea d'Arclay. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Hariclea d'Arclay va fi interpretată de Adela Mărculescu. Regie artistică Dan Puican.
Doamnă Marchezi?
Ascultă, draga mea. M-am gândit să te întreb dacă ai vrea să-ți dau lecții de canto. Aici, la pensionul Lobkowitz din Viena, unde m-am angajat de puțin timp, n-am întâlnit nicio fată cu un asemenea glas ca al tău.
Ar fi minunat, da. Nu știu. Nu m-am gândit niciodată să iau lecții de canto în mod special. E adevărat, la mine acasă, în România, am studiat puțin pianul și am cântat adesea în fața părinților, muzafirilor și prietenilor mei. Am venit în Austria la acest pension cu intenția de a-mi face o educație, de a învăța, cum se zice, arta bunelor maniere.
Draga mea, tu ai un glas neobișnuit de frumos. Uite, sunt decisă chiar să mă ocup de tine gratuit. Aici, la Viena, viața este animată și clocotitoare și ne oferă adevărate lecții de stil și artă. Pe scenele teatrelor sunt prezentate tragediile austriecilor Grillparzer, Eduard Bauernfeld, Ferdinand Zahr și Ludwig Autengruber. Viața muzicală este dominată de Johannes Brahms și Johann Strauss. Opera de cântăreața Amalie Materna. La Concerthaus dă adesea recitaluri Marele Liszt.
Da, muzica lui Johann Strauss, care se revarsă în Volksgarten, mă tulbură și îmi dă aripi să zbor. Ascultând Dunărea Albastră, am în față Dunărea, așa cum o cunosc eu de acasă, de la turnul Măgurele, de unde am străbătut-o până aici, la Viena. După lecțiile de canto luate cu profesoara Marchezi la Viena, am început să studiez la București cu doamna Lachere, o ființă deosebit de sensibilă și plăcută, poposită în capitala țării noastre, din Franța, făcând muzică prin saloane după moda vieneză și pariziană. Vocalizele nesfârșite, solfegile repetate îndelung, studiile monotone erau minuțios urmărite de mica mea profesoară. Avea o deosebită plăcere în a stăpâni dificultățile tehnice ale impostării vocii, ale degajării ei, ale colorării și cristalizării sunetului.
Progresele tale sunt din ce în ce mai evidente. Cred că ești cu totul altfel față de celelalte elevi ale mele.
Da, da, ai o voce de extensie neobișnuită,
clară, însoțită de o cultură muzicală temeinică, dobândită în anii de studii de la Viena. Pe lângă acestea, ești înzestrată cu reale calități ale voinței și răbdării.
Da, intră!
Bine ai venit, George. Mă bucur. Uite să-ți prezint o elevă de-a mea, o viitoare cântăreață, domnișoara Hariclea.
Mă bucur.
Bună ziua, domnule.
Bunul meu prieten Cavadia este compozitor. Hai, hai, Haricleia, să-i demonstrăm musafirului nostru ce știm. Să-i cântăm un lit, ce zici?
Cu multă plăcere. Hai.
Cunoscând însă mentalitatea timpului despre muzică și artă, îmi permis să-mi spun o întrebare. Ce urmărești dumneata prin lecțiile de canto?
Independență, voință, progres, creație. Atunci când dau glas unei partituri, nu o fac din dorința de a fi aplaudată, ci pentru a exprima unele sentimente ce-mi stăpânesc inima, toată ființa mea. Merg adesea la reprezentațiile muzicale ale Teatrului Național, unde este director de orchestră domnul George Ștefănescu. Repertoriul de vodeviluri, mai ales franceze, s-a îmbogățit cu câteva lucrări românești originale, cu muzică încântătoare, colorată, melodioasă. Am asistat la spectacolele Fata Aerului și Lampa Fermecată, de Wachmann, peste Dunăre, de Grigore Ventura și George Ștefănescu, Olteanca și Atmanul Baltag, de Eduard Caudela, Coana Chirița la Iași, Alexandru Flechtenmacher.
Coane!
Și...
cum e numele dumitare?
Ei, cum mi l-a dat nânașul? Lipsești de acolo!
A, așa știu și eu, dar păi vezi cu coană că trebuie să trecem la catastiful barierii.
Să mă treci la catastif pe mine, dar ce sunt eu să mă treci la izvod? Auzi vorbă! Ei, măi, cu obraz, nici mai sunt gulerații, ești ea cu săghiuță! Lipsești, mojeșe, lipsești de aici, cât țară-n păr și te bat măr. Auzi dârzii, blestămății, obrăznișii și mojeșii, în catastifuri el să mă scrie, să-mi facă mii catagrafii, parcă aș fi marcă de păcănii, brașovenii sau lipscării. Lipsești, mojeșe, lipsești de aici, cât țară-n păr și te bat măr.
Iată ce scria într-o corespondență compozitorul Alexandru Flechtenmacher criticului Nicolae Filimon, care îi lăudase cântecele din spectacolul Coana Chirița la Iași.
Dacă aranjarea lor ar merita un aplauz, îl merită numai domnul Vasile Alexandri, care compunându-i cântecele a adaptat la dânsele arietele ce i-au plăcut.
Dar Protipendada nu lua parte la aceste reprezentații. Spectatorii erau de obicei tineri entuziași care sprijineau din toată inima lucrările muzicale românești. Erau elevi sau absolvenți de conservator, studenți ai facultății de medicină, elevi din ultimele clase ale colegilor. Era publicul cu mărunțeaua, cum îi spunea Matei Milo, care plătește puțin, dar vine des. De la ei a învățat Haricleia d'Arclay să prețuiască și să se încreadă în opinia galeriei, care cu un instinct sigur dă cele mai bune verdicte asupra valorii unei opere sau a unui artist.
La una din seratele muzicale, Harry Clea a susținut un mic recital de liduri, interpretând și piesa lui George Ștefănescu, Cântecul fluierașului. Iată o înregistrare cu vocea ei, aflată în fonoteca de aur a radiodifuziunii. Încântătoare, doamnă.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet, domnule Ștefănescu.
E păcat să vă risipiți vocea și talentul pe la sindrofii și serate de binefacere. Am auzit-o pe Elena Teodorini și am auzit multe alte cântărețe bune. Vocea dumneavoastră se poate întrece cu oricare din ele. Încă un mic efort de cizelare, de perfecționare a talentului pe care l-aveți. Vă rog, faceți-vă datoria.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Cuvintele lui George Ștefănescu m-au făcut să-mi aleg cariera de cântăreață. În 1886 am plecat la Paris, unde am început să studiez cu profesorul Edmond Duvernoy de la Conservator. Lecțiile lui erau pline de surprize, pentru că nu urmărea numai problemele de tehnică, impostare, emisie și atac, ci și pe cele mai delicate privind arta interpretării.
Vocea frumoasă nu este decât un mijloc de a exprima viața, sentimentele ei, năzuințele inimii omenești. Pentru aceasta este nevoie însă și de o bună pregătire tehnică destinată punerii în valoare a tuturor nuanțelor emotive ale artistului.
Da,
una din elevele mele m-a întrebat odată: domnule profesor, cum să țin capul atunci când interpretez? I-am dat răspunsul pe care Wieniawski l-a dat elevilor săi: țineți arcușul chiar și cu picioarele, dacă acest lucru vă ajută să cântați mai bine la vioară.
Odată când am terminat un exercițiu pe o acută, ținând capul aplecat, profesorul Duvernoy mi-a spus:
acutele nu sunt sunete normale la om. Ele se nasc de obicei dintr-un extaz al corzilor vocale. Dar spre a-l provoca este nevoie de un alt extaz mai adânc al întregii noastre ființe.
Da.
Feriți-vă de capul de păpușă, acel tet de pupe sau tet pudre cultivat de foarte mulți artiști vocali. Expresia feței are cea mai mare importanță în arta lirică. Ea este paleta noastră. Lăsați feții întreaga libertate de expresie, dar nu exagerați, firește. Învățați, continuați să citiți, priviți cu ochii deschiși în jurul dumneavoastră pentru a deveni receptivă la spectacolul splendid al vieții.
Thank you.
Cântam cu ușurință piese scrise pentru soprano, dar cu aceeași ușurință cântam și pe cele de mezzo-soprano. Coboram fără efort până la la, la bemol și chiar sol. Începusem să studiez diverse opere ale compozitorilor francezi, încurajată fiind de domnul Coromont, un libretist la modă care îmi făgăduise un debut pe scena operei comice. Pe lângă lucrările de valoare ale literaturii lirice franceze și străine pe care le avea în repertoriu, se aflau și lucrări mai facile ale unor compozitori parizieni, opere comice care erau de fapt operete sau vodeviluri. Cum ele atrăgeau un public numeros, curios de montări fastoase și de antrenul artiștilor pe scenă, începuse să se vorbească insistent prin cercurile muzicale despre criza operei franceze. Compozitorul Charles Gounod, socotindu-se responsabil de destinele teatrului muzical francez, dorea să repună pe scena operei mari din Paris, într-o nouă viziune artistică, Romeo și Julieta. Pentru rolul Julietei căuta o interpretă tânără și grațioasă, o ființă capabilă să trezească pe scenă iluzia tragicei întâmplări a celor doi tineri din Verona. Pentru găsirea ei mobilizase opera și conservatorul, apostrofându-și colaboratorii pentru ceea ce îi se prezenta la audiții. Talentul, răbdarea, munca, speranța mea de a se materializa, se ivi pe neașteptate într-o dimineață din primăvara anului 1888, când Pierre Gaillard, unul din directorii operei mari din Paris, veni la profesorul Duvernoy.
Ești îngrozitor, Duvernoy. Știi bine că se caută o Julietă și tu nu pomenești nimic de vocea asta frumoasă.
Doamna va debuta la opera comică.
Cum? Mă fac să râd, Duvernoy. Ce asta e voce de operă comică? Vă rog, doamna, stimata doamnă?
Haricleia Hartulari.
Stimată doamnă Hartulari, să binevoiți ca mâine să veniți cu profesorul dumneavoastră, Duvernoy, pentru a vă audia maestrul Gounod.
Cu multă, multă plăcere.
Mai bine decât mă așteptam. Ești Julieta pe care o căutam.
E o victorie nesperată, draga mea.
Este Julieta pe care am visat-o. Are în gât o privighetoare.
Ziarele Democrația din București și Tribuna din Sibiu consemnau evenimentul astfel:
s-a găsit în fine Julieta pe care o dorea Gounod și pe care directorii operei mari din Paris o căutau pe toate scenele lirice. Maestrul Gounod a fost fermecat și a caracterizat vocea tinerei noastre compatrioate, doamna Haricleia Hartulari, spunând: iată o voce bine plantată.
Am debutat însă la opera mare din Paris cu rolul Margaretei din opera Faust de Gounod. De ce? Pentru că în rolul Julietei a fost angajată Adelina Patti. Parisul trăind sub mirajul vedetismului, publicul solicita pe afiș numai nume de răsunet mondial. Maestrul Gounod m-a pregătit singur pentru acest debut ce urma să aibă loc la 14 decembrie 1888, dându-mi totodată și numele de Darcle, ce m-a însoțit în lunga mea carieră artistică.
Draga mea, numele tău, Hariclea Hartulari, e greu de reținut de marele public, așa că m-am gândit să-ți găsesc un pseudonim potrivit unei artiste. Și iată ce a rezultat. Hariclea, Daricle, Darcle. Ce zici, ce zici?
Da, maestre, sună bine, vă mulțumesc. Voi fi, deci, Hariclea Darcle.
Da, draga mea. Astfel va apare numele tău de artistă pe afișul noii premiere cu opera Faust pe marea scenă lirică din Paris.
Promițător, conchidea Severul l'Observateur Français.
O bătălie câștigată, jubila bulevardierul La Rue.
Am dorit să auzim pe doamna Darcle în sfârșit în Julieta, se spunea în telegraf.
La rândul său, Vasile Alexandri, care se afla la Paris, scria într-o corespondență:
un mare succes obținut de compatriota noastră, Hariclea Darcle, la opera mare în rolul Margaretei din Faust de Gounod, care are un glas de toată frumusețea. Încă o stea pe cerul artelor. Ea, cu cât va reuși mai mult, cu atât ne va face cunoscuți mai favorabil la națiile străine care ne cunosc puțin.
La 4 ianuarie 1889 am debutat în opera Romeo și Julieta, înlocuind-o cu mult succes pe vedeta de faimă mondială Adelina Patti. După un lung turneu la Petersburg și Nisa, Am devenit o artistă matură, completă, cunoscând parcă totul din instinct. Cum și când am învățat să cânt, nu-mi pot aduce aminte. Mi se pare că m-am născut cântând. Impresariatul liric devenise o mare întreprindere comercială, care realiza beneficii importante. Iată un mare talent, și-au spus impresarii, auzindu-mă sau citind presa, ale cărei decupări le primeau zilnic prin agențiile de corespondență ce se numeau Bonneau, Le Courrier de la Presse sau Argus la Paris, corespondența speciale Bonomi sau Ricati în Italia, Miguel Villar, Luis Gomez sau corespondenția artistică în Spania și Portugalia.
Dar pentru a se afirma pe deplin, Darcle pleacă în Italia, pentru a pătrunde pe cea mai importantă scenă de operă din lume, Teatro alla Scala. Aici îl întâlnește pe Ruggiero Leoncavallo, compozitorul de mai târziu al operei Paiațe, care o pregătește asidu pentru debutul pe scena celebrului teatru liric.
În seara de 26 decembrie 1890, în sala Marii Opere se afla Verdi.
Eram deosebit de emoționată. Căutam ochii bătrânului maestru care mă încurajau să cânt. Dacă scândurile ar fi avut grai, ar fi început și ele să cânte. În așa măsură mă furase muzica.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Marile cotidiene consemnau succesul cântăreței române în rolul Chimena din opera Sidul de Massenet.
Corriere de la Sera. Are un timbru plăcut și catifelat, senzual aproape. Acutele ei sunt cristaline.
Gazeta Piemontese. Frazarea ei este perfectă și foarte personală.
Il Teatro Illustrato. De mult n-am mai auzit pe scena Scalei o artistă care de la prima ei apariție într-un rol complicat să dispună de o școală de canto excelentă, de stil, sentiment, cu un talent dramatic demn de o eroină tragică.
Vocea și posibilitățile actoricești ale Haricleei Darcle i-au dat posibilitatea să interpreteze o gamă largă de roluri. De la naiva Margareta a lui Gounod, la vibranta Odalee din opera Condorul de Gomez, de la Valentina din Hugenoții lui Meyerbeer, la Santuța din Cavaleria Rusticană de Mascagni, la Elisabeta lui Wagner, Manon Lescaut a lui Giacomo Puccini, Vali a lui Alfredo Catalani sau Violeta a lui Verdi.
Radiofonic.
Apariția mea la Milano în 1892 în rolul Violete din opera Traviata de Verdi m-a impus publicului și criticii de specialitate. Iar maestrul Verdi mi-a spus după reprezentație: prea frumoasa, brava mea Violeta. A urmat apoi un lung turneu pe scenele teatrelor de operă din Florența, Roma, Napoli, Torino, Genova, Petersburg și din America.
So cool and clear.
Spectacolele, aplauzele și ovațiile, dar Cle n-a uitat că e româncă. Lipsindu-se de serviciile impresarilor venali, și-a alcătuit o trupă lirică, cu dirijorii Leon Cavallo și Valini, cu baritonul Ancona, mezzosoprana Rambo și faimosul tenor Gemonini, făcând mai multe turnee în București. Primul, în primăvara anului 1892.
Dar Cle se întorcea în țară cu faima celor mai mari stele de operă, și cu un repertoriu bine întocmit: Faust, Rigoletto, Manon Lescaut, Cavaleria Rusticană.
Radu de Rossetti, Cincinat Pavelescu, Gheorghe Brăescu și Grigore Ventura au omagiat-o, exprimându-și convingerea că Pariclea d'Arclé încarnează perfecțiunea și echivalează cu absolutul în muzica lirică.
Clay în București a avut consecințe deosebite pentru muzica românească, trezind un viu interes în toate sufletele. Iată ce scria în revista Familia Iosif Vulcan.
Veniva oare timpul când un inspirat compatriot va aduna toate talentele românești la oaltă, acolo unde îi e locul, la Teatrul Național din București?
Revista Arta și Literatura Română își exprima și ea speranța de a-i auzi pe scena bucureșteană pe toți artiștii români care și-au făcut un renume în străinătate, ca Elena Teodorini, Maria Novina, tenorii Dumitrescu și Gabrielescu, baritonul Popovici. E un vis către care toate simpatiile și năzuințele noastre trebuie să tindă fără încetare până ce se va realiza.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Dar mama,
Am fost propria mea elevă. Arta este muncă și ca orice muncă presupune un intelect bine strunit.
Cât privește talentul scenic, critica o situa la înălțimea unor tragediene ca Sara Bernard sau Eleonora Duse. Aparițiile ei erau evenimente triumfale. În anii 1897-1899, când Giacomo Puccini scria opera Tosca, dar Klee cânta la Petersburg, Moscova, Odessa, Constantinopol și București. Repertoriul era alcătuit din operele Rigoletto și Traviata de Verdi și Boema de Puccini.
La București, succesul lui Dar Klee a fost deosebit de mare. În sala Teatrului Național erau prezenți artiștii Constantin Notara, Aristița Romanescu, Grigore Manolescu și Alexandru Vlădicescu.
În 1898, compania lirică română a lui George Ștefănescu devenise o realitate, iar Hariclea Dar Klee devenise o vedetă internațională de operă, poate cea mai mare soprană dramatică a vremii, ce cânta pe marile scene ale lumii. În 1899 a avut loc prima lectură a operei Tosca.
E minunată, maestre Puccini, e minunată. Dar vă rog să-mi permiteți să fac o remarcă.
Da, poftim, te rog, Hariclea.
Scarpia și Cavaradossi au o partitură bogată, completă. Ei nu mai au nevoie de niciun fel de intervenție, dar Floria Tosca are încă neapărată nevoie de ceva. Nu cântă tot ce trebuie.
Cum adică? Cum nu cântă destul?
Lipsește în actul al doilea o arie un fel de romanță în care ea să-și mărturisească emoțiile, pasiunile, suferințele din care spectatorii să-i cunoască puterea de dragoste și jertfă, demnitatea omenească a unei femei gata să se sacrifice în schimbul eliberării bărbatului iubit.
Da. Da, ai dreptate, așa e. Voi căuta să rezolv acest moment emoționant. Îți mulțumesc foarte mult, draga mea.
Thank you.
altele cronici elogioase apărute în legătură cu creația mea în Tosca, n-am păstrat-o decât pe cea publicată în revista d'Italia.
Doamna Darclay, care și-a pus masca pasională a Floriei Tosca, s-a dovedit o artistă viguroasă și sugestivă. E acesta un mare elogiu dacă ne gândim la grandioasele amintiri pe care personajul Tosca le evocă în noi. Cântăreața posedă o calitate atât de miraculoasă a vocii, încât pe drept cuvânt a fost calificată prima între marile cântărețe ale zilelor noastre.
Stimată doamna Darclay, ca ziarist al unui cotidian spaniol, vă rog să-mi spuneți, sunteți de origine română?
Nu sunt numai originară din România, ci și româncă de limbă și sentiment.
De aceea vi se spune privighetoarea Carpaților.
Da.
Un mare artist aparține cu totul artei sale?
Un artist aparține de fapt exclusiv artei sale. Trăim pentru lume, pentru galerie și deloc pentru noi. Simulăm mulțumirea, fericirea, dar numai noi știm câte supărări, câte deziluzii sunt închise în inima noastră. Universul ne sărbătorește, publicul ne aplaudă și ne invidiază. Trebuie deci să ne mulțumim spunând că suntem fericiți. A face să vibreze publicul, ai câștiga adeziunea printr-o trăire sinceră și realistă a rolurilor interpretate, iată scopul ideal al oricărui artist liric.
Îmbarcată în aprilie 1901 pe bordul vasului Orion, privighetoarea Carpaților și-a continuat timp de peste un deceniu turneele artistice în Argentina, Brazilia, Chile și Uruguay. Trupa fiind alcătuită din cele mai bune elemente de care dispuneau scenele de opere italiană: soprana Pinto, mezzo-soprana Darniero, tenorii Caruso și Borgatti, baritonii San Marco și Giraldoni, basul Perello și dirijorul Arturo Toscanini.
În 1903 cântă la Buenos Aires alături de Enrico Caruso și Tita Ruffo în rolul Gildei din opera Rigoletto de Verdi, cucerind un succes triumfal. Obosită de atâta muncă. Abia aștept să mă înapoiez acasă, în țara mea. În turneul acesta din America de Sud am susținut în decurs de 3 luni 32 de reprezentații cu 11 opere diferite.
Ca impresar, cunoscând puterea dumneavoastră de muncă, pot să vă spun că sunt uluit. Acum, după ce ați semnat contractul cu Teatrul Liceo din Barcelona, unde ați mai dori să cântați, doamnă Darclay?
La București, pentru dragii mei compatrioți.
Cum? La București?
Da. Ce vă miră?
Oh, pentru țările lipsite de cultură și exigență artistică prea mare, sunt buni și artiști de mâna a doua.
Stimate domn, îmi pare nespus de rău, dar mă văd obligată să rup contractul acesta semnat cu puțin timp înainte.
Nu, ce faceți? Ce faceți, doamnă? Nu se
nimic
poate.
Nimic mai mult decât ceea ce ați văzut. Se pare că ați uitat, domnule, că sunt și eu din țara aceea lipsită de cultură și exigență. regret.
Oh, dar ce ați făcut? Era un contract foarte avantajos, în valoare de 50.000 de franci.
Dragostea pe care o port în inimă pentru meleagurile mele natale, pentru cei din mijlocul cărora am plecat să străbat lumea, e mai presus de orice.
Fun, 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 teatrul radiofonic.
În anii 1902, 1903, 1906 și 1910, Haricleia d'Arclay a cântat pe scena Teatrului Național din București, în fața publicului românesc, tot ce era mai bun în repertoriul său. Traviata, Rigoletto, Trubadurul, Aida, Boema, Tosca, Don Pasquale, Manon Lescaut, Cavaleria Rusticană, opere așteptate cu mult interes de iubitorii de muzică.
Dându-și seama de rolul educativ al reprezentaților, d'Arclay a asigurat tuturor studenților de la conservator intrarea gratuită.
Revista Arta și Literatura Română consemna în paginile sale: Haricleia d'Arclay este una dintre cele mai valoroase soprane ale lumii muzicale mondiale moderne. Este nu numai o bucurie, ci chiar o măgulire națională pentru noi de a constata în mijlocul ovațiilor și a freneziei ce ne cuprinde pe toți că pe aripile ei de privighetoare duce departe peste mări și țări numele nostru legat de al ei prin succes, prin talent, prin duioasa și comunicativa dragoste ce răspândește pretutindeni împrejurui.
De la prima la ultima cronică scrisă despre ea, tonul era mereu acela al admirației, elogiului și recunoștinței sincere.
Cine a fost d'Arclay? Se întreabă unii care nu știu nimic despre marile glorii apuse ale teatrului de operă.
Numai Giacomo Puccini ar putea să le răspundă.
O artistă genială, prima mea Tosca. O artistă splendidă care a cucerit lumea.
Ați ascultat Haricleia d'Arclay, dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Au interpretat Mircea Albulescu, Corrado Negreanu, Constantin Dinulescu, Simona Bondoc, Lucia Mureșan, Gheorghe Oancea, Ruxandra Sireteanu, Ion Pavlescu, Alfred Demetriu, Sergiu Demetriad, Matei Gheorghiu, Dorin Varga, Radu Panamarenko, Paul Joachim, Mihai Din Vale, Teodor Daneti, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc. Hariclea Darcle a fost interpretată de Adela Mărculescu. Au cântat Hariclea Darcle, Arta Florescu, Maria Callas, Emilia Petrescu, Renata Tebaldi, Leontin Price, John Sutherland, Elisabeth Jvarskov, Virginia Manu, Montserrat Caballé, regia de studio Rodica Leu, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Dan Puican.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.